Twebwe nk'impunzi twakiranye umubabaro cyane urupfu Rwanda kwigendera Rais Magufuli.
Tukaba duhujije cyane igihugu cya Tanzania, abanyagihugu ba Tanzania.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania, bariko barasigura ingene bakiriye urupfu rwa perezida w'icyo gihugu John Pombe Magufuli. Icyo gihugu cyaye indaro abarundi ubu baharugwa mu 146,000 bahunze kuva mu mwaka w'2015, umwaka perezida Magufuli nawe yatoregwa manda ya mbere ku butegetsi. Bamwe muri abo bari mu makambi atatu y'impunzi, Mutenderi, Ndota na Nyarugusu, bemeza ko leta ya Magufuli itabafashe neza.
Bafashwe na bikose, badungura ku ngufu, bamwe bagafatwa bakagotorwa n'iperereza, kumva batwawe bari nabo bakabura irengero kandi bose bagafatwa n'inzego z'umutekano. Birabaje cyane rero cyane.
Rero twe nk'impunzi yo muri Tanzania, yego ku ntwaro yiwe niko agiye turoroherwa cyane. Amategeko agenga impunzi kenshi yagiye arahonyangwa, impunzi zimwe zimwe zirabura irengero, zizindi zaje gufungwa mu Burundi bivuye ku kungene leta ya Tanzania yari ifitaniye ubucuti bukomeye na leta y'u Burundi.
Ku ntara ya Magufuli, impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ntizigeze zoroherezwa. Icyo rero twipfuza, namwe ubutegetsi bushasha butoba buzokwirikiza ingendo ya John Joseph Magufuli.
Mu kwezi kw'indwi umwaka w'2017, nyakwigendera perezida Magufuli yahamagariza impunzi gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Perezida Magufuli yariko yakira mugenzi we nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi, yari yamugendeye ingara.
Mwiriwe na kavubu murakomeye, numwira barakomeye, ngara barakomeye, lurenge barakomeye, Burundi barakomeye, nanje ndakomeye. Kwa ndugu zangu Warundi, mmesikia taarifa iliyotolewa na mheshimiwa.
Ati kuri bagenzi bacu ba Burundi mwabyumvise, umukuru w'igihugu cyanyu yabasabye gutaha, atari kwari nabandi bamenyere guhunga, hageze na gakoma na gatoya baca biruka bagahunga. Ati nkuko mwabisabwe, nimutangure guhunguka. Harabakura inyungu zabo mu gihe hari abahunze baja gusaba n'imfashanyo hirya no hino ku isi, bakavuga n'ibitari byo nibaje gukora ibindi, ariko babareke mutahe. Dusabye umushikiranganji w'intore agati mu gihugu kwihagarika no gutanga ubwenegihugu, kuko hari aboza bashaka kuronka ubwenegihugu. Mugende mwubake igihugu cyanyu, sivuze ko ndabirukanye ku nguvu, oya, ariko muje kubaka igihugu kuko kirakeneye kubakwa.
Na nchi ya Burundi inahitaji kujengwa uchumi.
Kuva icyo gihe impunzi zirenga 100,000 ziramaze gutahukanwa. Bamwe muri bo bemereye Ijwi ry'Amerika kubatahukanywe ku nguvu. Ubu abenshi mu mpunzi z'Abarundi basigaye muri Tanzania basaba ko abategetsi bashasha bohindura iyo ngendo n'imvugo.
Kamwe batubwira yuko nk'abantu mu nkambi nk'aho Mutenderi babaye ko batwara mu nkambi y'Ingota, rero byose bakana kabitwara n'impunzi kamwe batwara ku nguvu batanze dushaka.
Amategeko agenga impunzi uzamusubirira azoyubahirize kusumba ko umuhisi Magufuli yahora abikora, kuko impunzi si ibikoko. Impunzi salansi b'igihugu iki cyane kiriya.
Abategetsi bazomusubirira bazokubahiriza agateka kagaga impunzi.
Twifuza yuko uzomusubirira yohindura politike iri hagati y'u Burundi na Tanzania, politike y'imigenderanire.
Kuri uyu wa gatatu ku mugoroba, n'icegera cya perezida Magufuli yatangaza ko uwo muhisi yitabye Imana mu bitaro i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania.
Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation.
Samia Hassan Suluhu yavuze ko uwo mutama w'imyaka 61 yahitanywe n'indwara y'umutima.
Maombolezo kwa siku 14
na igihugu cyashizeho ikigandaro cy'iminsi 14 n'abandi bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bahojeje igihugu cya Tanzania. Pierre Clavenio, Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.